Am revenit în direct la Vești de Acasă și trecem la rubrica Inedit, unde l-am ca invitat pe colegul și bunul meu prieten Alexandru Buzică, reporter Radio România Actualități. Alături de el vom aborda subiectul războiului dintre Rusia și Ucraina, Alexandru fiind reporter special trimis de către Radio România Actualități în țara vecină, Ucraina. Salutare, Alexandru, și bine ai venit în emisiunea noastră.
Te salut și pe tine și pe ascultătorii noștri.
Alexandru, știm că ești reporter Radio România, doar că lumea nu știe despre tine și că ai 33 de ani, să-ți facem așa o mică prezentare. Ai o experiență de 13 ani în mass media, ai terminat Facultatea de Administrație Publică SNSPA și deții un master la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Ești de 12 ani reporter la Radio România Actualități și te-ai ocupat mai tot timpul cu evenimentele din capitală. Mi-ai spus tu că ai și o distinție importantă, ai obținut premiul Internațional Feature Conference pentru documentarul colectiv Vocea Românilor cu premiera la Viena și noi doi ne-am cunoscut chiar la cursul pentru jurnaliști care transmit din zone de conflict ediția trecută, adică a 17-a, chiar în blogul trupelor FOS, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale. Dacă ne aducem bine aminte, a fost un eveniment extrem de interesant pentru amândoi. Spune-mi, cum te-ai simțit? Ce concluzii ai trage după acel eveniment?
Cred că ne-a schimbat la amândoi viața acest curs și mai mult decât atât, cred că ne-a făcut să ieșim din zona de confort. Vedem altfel viața și ce înseamnă munca de reporter după ce am terminat acest curs. Cred că ești de acord cu mine aici. Cu și siguranță. Totodată, pentru că am început cu cursul celor de la MAPN, trebuie să le spunem ascultătorilor că se fac înscrieri chiar în timp ce vorbim noi. Deci dacă sunt reporteri doritori să vadă ce înseamnă militaria sau să fii reporter corespondent de război, trebuie să se înscrie la acest curs și pe această cale mulțumesc și eu celor de la MAPN, pentru că iată, prin acest curs am reușit să plec în Ucraina, adică te face mai sigur pe tine acest curs, știi drillurile armate atunci când ești in bed cu orice armată din lume, știi sintagme, știi foarte bine să înțelegi pe câmpul de luptă ce înseamnă pericolul. Cu alte cuvinte, exact cum ziceam mai devreme, dacă vrei să ieșiți din zona de confort și să învățați sau să prindeți puțin din gustul corespondenților de război, nu ezitați să vă înscrieți la cea de-a 18-a ediție, dacă nu mă înșel.
Așa este, se va ține în Mangalia, da, și în alte obiective deținute de Ministerul Apărării Naționale din județul Constanța, în perioada 17 la 23 iulie. Le spunem ascultătorilor și, bineînțeles, jurnaliștilor care vor să meargă să trăiască pe pielea lor ce am trăit și noi, că este o experiență inedită, aș mai face o dată, nu știu dacă
cu siguranță și eu, da.
Chiar dacă poate, da, ne-a fost teamă la început și ne gândeam cum va fi. Vedeam filmulețe, poate pe internet, că toți cred că am căutat și ne-am interesat. Părea un pic hardcore. Când ajungi acolo, îți faci o familie, pentru că am fost o familie tot grupul acela.
Și am rămas chiar o familie.
Și am rămas o familie, exact, și discutăm în continuare și povestim. Iar când am terminat cursul, știi că discutam și puneam problema, Doamne ferește, dacă s-ar întâmpla ceva, dacă am face pasul ăsta să mergem, da, într-o misiune sau în teatre de operații sau unde am fi fost trimiși. Și uite că țin minte ca și cum ar fi fost astăzi, m-ai sunat într-o zi și mi-ai spus, mă trimite de la Radio România în Ucraina. Abia începuse războiul, cred că de câteva zile, erai emoționat, cu toții cred că eram emoționat, nu știam despre ce e vorba. Ce ai găsit în primele zile? Ce s-a întâmplat acolo? Că despre asta este subiectul, practic. Despre asta o să vorbim și în minutele următoare.
Bineînțeles, am plecat la două zile de când a izbucnit războiul. Pe 26 februarie deja eram la granița dintre Rain și Izmail. Am trecut granița prin Republica Moldova ca mai apoi să ajungem în Izmail, care e la aproximativ 80 de kilometri de România. În ziua respectivă am crezut că nu mai putem intra în Ucraina pentru că tocmai lângă noi fusese un atac cu rachete din cauza amplasamentului geostrategic al unei stații radar din Izmail. Aceasta a fost bombardată de ruși, era panică absolut peste tot. Era război total când am ajuns acolo, toți oamenii erau panicați, toți cetățenii ucraineni la fel nu știau ce se întâmplă, magazinele închise. De exemplu, marea mea a fost mirarea să intru într-un supermarket și să văd că nu mai sunt produse. N-am văzut niciodată așa ceva, câteodată știi că viața bate filmul. Vezi în filme apocaliptice aceste imagini și nu-ți vine să le crezi atunci când le trăiești pe propria piele.
Gândește-te, Alex, că noi suntem tineri și poate și generațiile anterioare. Nu ne-am gândit vreodată că se va ajunge aici. Poate ne imaginam sau poate vedeam lucrurile oarecum, pentru că au mai fost incidente între Ucraina și Rusia, știm și povestea Crimeea, dar nu ne gândeam că o să ajungem, că o să mai prindem în, poate în viața aceasta un război, pentru că da, suntem în era tehnologiei, suntem în era viitorului, să spunem, nu credeam și nu speram că o să ajungem să trăim o asemenea durere, să spunem, pe pielea noastră și tu foarte bine știi, pentru că te-ai dus acolo și ai văzut pe oameni, cred că tu mi-ai fi
direct afectați.
Și, exact, afectați emoțional și psihologic, pentru că să știi că vin peste tine, să zicem așa, ca din povești niște cotropitori, nu cred că te ajută cu ceva sau nu te încântă că rămâi sau te aperi și nu știi viitorul cum va fi. Adică viitorul apropiat, nu viitorul îndepărtat, bineînțeles. Cum ai văzut pe românii din Ucraina, cum ai văzut pe ucrainieni după câteva zile de la startul războiului?
În Ucraina este și o comunitate foarte mare de români, sunt aproximativ 500.000, dacă îți vine să crezi, etnici români. Așa cum știu, ei sunt răsfirați, o parte sunt în Cernăuți, se trece granița pe la Siret-Suceava, iar mai mult de jumătate sunt chiar aici unde am fost și eu pentru prima oară, la Ismail și regiunea Odessa, respectiv orașul Odessa. Toți erau speriați, mai ales cei bătrâni etnici români, când îi intervievam îmi spuneau că fiilor, nepoților s-au dus și s-au înrolat în forțele de apărare teritorială pentru a lupta împotriva rușilor. Îți dai seama, toată lumea era panicată, nu se știa ce se întâmplă, dar așa cum știm din fericire, până astăzi zona unde stau cei mai mulți români, adică zona Cernăuți, n-a fost direct vizată de rachetele rușilor, adică e pace momentan acolo, doar că ucrainenii se confruntă cu alte probleme acum, cu problemele de infrastructură, pentru că dacă Cernăuțiu, de exemplu, avea o populație de 200.000 de locuitori înainte de război, acum populația a ajuns la 350.000 de locuitori. Atenție, aceștia sunt refugiați fugiți din estul bombardat, zona Donbass, Luhansk, Donetsk, Kharkov, care au lăsat totul acolo și au venit aici pentru că este mai aproape de granița NATO, atât cu România cât și cu Polonia. Dar iată că rușii câteodată nu țin cont de aceste lucruri și, așa cum știm, cel mai vestic oraș al ucrainenilor este Lvovul, Liovul, cum vrei să-i spui, pentru că are mai multe nume acest orășel.
În funcție de accentul fiecăruia.
Exact, și de istoria fiecăruia. Dar acolo, din păcate, iată, au avut loc bombardamente, dacă îți vine să crezi, la 50 de kilometri de Polonia. Deci rușii nu prea țin cont de nimic în acest război și toată lumea este acum, majoritatea oamenilor, de fapt, sunt solidari cu ucrainenii pentru că ei n-au făcut nimic. Doar sunt la ei în țară, stau și se apără.
Cum s-au adaptat acestei situații? Cu ce se hrănesc? De unde au resursele necesare? Cum ai spus și tu, s-au consumat? De unde primesc resurse? Ești la, cred că, al 8-lea oraș pe care îl vizitez, Kiev.
Exact, al 8-lea oraș. Am făcut în total peste 3500 de kilometri pe teritoriul ucrainean. Deci am străbătut Ucraina de la un capăt la celălalt, okay. Și încă o dată, dacă îți vine să crezi. Eu cu colegii mei, eu am fost, sunt la 5-a plecare, colegii mei la 3-a fiecare, Mario Balint și Ilie Pintea, îi salut și pe ei pe această cale, eu am mai fost în teatrele de operațiuni din Irak, din Afganistan, adică sunt ca niște mentori pentru mine, am ce să învăț de la ei, mai ales experiența lor, își spune cuvântul atunci când ești pe teren, plus ceea ce m-a ajutat la cursul MAPN, la fel, deci atunci când mergi într-un teritoriu în plin război, e bine să stick together, cum ar zice cei din armată, stați împreună și nu vă aventurați în teritoriul necunoscut, dar o să ajung și la ceea ce ar însemna nu te aventura, pentru că rușii, acum după ce s-au retras, mai bine spus, s-au regrupat în estul Ucrainei, au lăsat tot felul de capcane în urma lor, dar o să ajungem și la subiectul ăsta.
Zi-mi un pic, cum a fost debutul tău, pentru că ești la prima misiune și mi se pare că este una dintre cele mai importante, adică dacă ai fi mers într-o altă zonă, probabil că n-ai fi fost atât de poate afectat. Cum te simți? Cum vezi lucrurile, în primul rând ca om și al doilea, în al doilea rând ca jurnalist?
Aici vreau să ajung pentru că noi am punctat foarte bine începutul emisiunii, așa cum spuneai și tu despre cursul MAPN, care m-a făcut să-mi ies din zona de confort. Iată-mă pus în fața faptului împlinit astăzi, așa cum scria și colegul tău Cristi Dumitrașcu în Jurnalul Militar, că eu mi-am luat botezul focului, nu mă așteptam, nu cred că se aștepta nimeni la acest război, dar da, exact ca și la cursul de jurnaliști, de-aia spun că este foarte important dacă ascultătorii noștri, reporteri, jurnaliști, vor să aibă o carieră jurnalistică într-un teritoriu afectat de război, este foarte important acest curs, pentru că te ajută în multe situații, de exemplu, majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut noi acolo și nu o să le divulg, le lăsăm și lor surpriza,
categoric.
Iată, le-am întâlnit pe teren, nu mai este nicio simulare, nu mai este niciun drill.
Învață basic-ul și, practic, Doamne ferește, rămâne ultima parte pe care ai trăit-o tu. Aia ar fi ultima chestie pe care ar trebui și monomal, Doamne ferește, să fie trăită.
Exact, și le spunem aici că este cireașa de pe tort atunci când în cursul MAPN se simulează o răpire, este pur și simplu o simulare, să nu se sperie cei care ne ascultă, dar da, te învață multe această chestie, dar aici ceea ce este diferit în războiul din Ucraina este pentru că noi de obicei suntem obișnuiți în teatrele de operațiuni să fim cu armata, oriunde se duc ei, în misiuni de patrulare, în misiuni de supraveghere, ești cu armata, cineva are mereu grijă de tine. Aici situația în Ucraina este total diferită și nu o spun eu, o spun cei care au mai fost în teatre de operațiuni, cum ar fi colegii mei, de exemplu, și pentru ei au fost uimiți. să vadă că în Ucraina fiecare jurnalist este singur acolo, adică ești pe cont propriu, te ajută într-adevăr statul ucrainean, te ajută armata atunci când ai nevoie de ajutor, dar nu este ca într-un teatru de operație, adică este diferit, mai ales că acolo sunt orașe foarte mari și au loc lupte de gherilă urbană.
Cum s-au motivat unii pe alții? Pentru că îți dai seama să simți presiunea străinului, să zic, în suflet și pe tine, să zic așa, nu te ajută foarte mult? Sau cum s-au regrupat ucrainienii? Cum au ajuns să reziste, practic, un asediu în forță?
Bineînțeles, când au văzut că treaba devine din ce în ce mai gravă, a fost introdusă legea marțială, la fel și cenzura în mass media, dar nu este acea cenzură pe care o știm noi românii, ci este o altfel de cenzură pe care sper să nu trăim pe pielea noastră, mai ales noi că suntem jurnaliști, pentru că acolo este în plin război. De exemplu, dacă înainte ucrainienii se lăudau cu forțele lor speciale, cu militarii, cu cei din poliție, acum nu mai ai voie să pozezi pe nimeni pentru că le poți pune în pericol viața acestor oameni printr-o simplă poză aruncată pe o rețea de socializare. Unui om îi poate fi ucisă toată familia dacă nu se poate ajunge la el. Rușii duc alt război, duc și un război hibrid, duc și un război în teren pe toate părțile.
Pe care l-am văzut și noi cu fake news-uri și informațiile
exact,
acestea.
Și trolii, care iată sunt atât de mulți încât nu credeam niciodată că o să ajungem să spunem că aproape jumătate din toate comenturile de pe rețelele de socializare sunt date de adevărate fabrici de troli. Deci toate acestea există și sunt propagate în toată lumea, nu numai în Ucraina sau în Rusia. Sunt adevărate fabrici de troli rusești care câteodată reușesc să destabilizeze cumva liniștea unei țări, de exemplu. Dar ăsta este alt subiect, revenind la ceea ce se întâmplă în Ucraina.
Cum ai găsit orașele? Nu știu, care a fost cel mai afectat? Care ți s-a părut că a fost, pe care l-ai văzut și tu, bineînțeles, și te-au marcat?
După părerea mea, regiunea Kiev a fost cea mai afectată de război. Am simțit-o pe propria în piele. Acolo, după ce s-au retras, rușii au lăsat adevărate gropi comune cu oameni nevinovați, pur și simplu trăgeau în civili și nu o spun eu, îmi spun martorii pe care i-am intervievat împreună cu colegul meu Ilie Pintea, pentru că am fost acolo să documentăm crimele războiului, asta ne interesa. Atunci când comentezi un război cum este cel dintre Rusia și Ucraina, ca să-ți faci o idee, pentru că tu ai și avut contact cu fotbalul, este ca la un meci de fotbal, pentru că propaganda este în ambele tabere, trebuie să știi foarte bine ceea ce zici, trebuie să ai știrile verificate de mai multe ori, să ai etică și transparență, ceea ce este foarte greu într-un război cum este cel din Ucraina. Așadar, tu ca și jurnalist nu poți comenta decât prin comunicatele de presă oficiale care ajung la tine și na, fiecare stat își face acum comunicatul cum crede el că e de cuvință mai mult sau mai puțin.
Să fii și diplomatic oarecum, exact. Să nu incite.
Și tocmai din această cauză, pentru a fi cât mai transparenți, am decis, cum îți spuneam mai devreme, să documentăm crimele războiului. Asta ce înseamnă? Să stăm de vorbă cu oamenii din cele mai afectate regiuni. Mă întrebai care este cea mai afectată regiune. Într-adevăr, este regiunea Kievului. Și aici, când spun Kiev, trebuie să reamintesc Borodianca, Bucea, Santul Andrivka, unde a fost Măcel. Și acolo stau dovada crimelor, stau aceste dezvăluiri pe care ni le-au făcut oamenii de acolo, locatarii. De exemplu, Ludmila, 46 de ani, din Borodianca, stătea pe o bancă, vroiam să filmez într-un bloc atacat de ruși, ce s-a întâmplat acolo, încercam să leg filmul acțiunii. Am văzut-o pe această doamnă, pe doamna Ludmila, stătea pe o bancă și pur și simplu se uita în gol. În stilul tipic și binecunoscut jurnalistic am abordat-o pe doamnă și mi-a spus că ea stătea la un etaj superior în acest bloc, mi-a și arătat partea blocului care era încă întreagă, stătea în picioare și mi-a spus că rușii au tras în blocul de lângă ea, jumătate de bloc s-a prăbușit cu tot cu oamenii care erau acolo, iar sub dărâmături ea auzea din apartamentul acesteia sunetele oamenilor care strigau după ajutor. Oamenii au încercat să iasă din bloc să le acorde ajutor vecinilor lor pe care îi cunoșteau de 30-20 de ani respectiv, dar nu puteau face acest lucru pentru că armata Rusiei trăgea în tot ce mișca. Acum nu știm de ce armata Rusiei a bombardat acel bloc, care a fost motivul. Cert este că ororile războiului acolo încep să iasă la suprafață și de-abia acum se simt, pentru că odată cu retragerea trupelor ruse, oamenii au venit să mai vadă ce mai pot recupera din resturile de după acest conflict sângeros care a avut loc chiar la periferia Kievului. A fost totodată într-o pădure de lângă Kiev, în pădurea Norca. Am fost privilegiați să fim primii jurnaliști care ajungem acolo. Atunci am fost cu armata ucraineană și ne-au arătat ce au lăsat rușii în spate, pentru că ei au campat acolo și au făcut o adevărată tabără de campanie, cu tranșee, săpate, cu locuri speciale unde ascundeau tancurile să fie camuflate. Și nu ne-a venit să credem că atunci când am ajuns în acel loc am văzut și multe lucruri care nu trebuiau să fie acolo. De obicei, ce poate să caute un aspirator într-o pădure? O plasmă TV, și nu una, ci mai multe, vreo 50-60 de plasme.
Asta era un fel de capturi de război.
Exact. Rușii se pare că au prădat tot în calea lor. Tocmai din motivul acesta au fost foarte multe centre bombardate, blocuri dărâmate, statuia lui Șefcenco, de exemplu, a fost batjocorită.
Andrei Șefcenco, fotbalistul.
Nu, Andrei Șefcenco, fotbalistul, ci scriitorul. Nu cred că sunt înrudiți. Statuia acestui scriitor peste tot unde era amplasată, pentru că e un fel de Eminescu pentru ei, acest Șefcenco, era batjocorită peste tot. La fel și secția de poliție din Borodianca a fost incendiată și bombardată, iar acolo polițiștii au luptat ca niște adevărați eroi. Când a venit șeful poliției din Kiev să-i medalieze pe acești polițiști, am aflat într-adevăr poveștile lor de viață. Unul dintre ei, chiar mi-a și dat interviu, a fost difuzat la Între Prieteni pe Radio România Actualități, a luptat eroic după ce 6 membri din familia lui au fost uciși în prima zi când au intrat ruși în Borodianca. Dacă îți poți imagina, acel polițist a rămas fără soție, fără copilul de 1 an și jumătate, mama, tatăl, vărul și bunica. 6 dintr-o lovitură, din păcate, dar totuși el a avut puterea să lupte, să ia arma în mână și să lupte pentru patria lui. Noi nici când am fost acum să-l vedem, nu era încă recuperat. Ei toți stau cu frica rușilor.
Îți imaginezi că este o perioadă, cred că, lungă de timp în care te poți...
Și asta e cea mai grea perioadă pentru ei acum, că își dau seama puțin, s-a mai încheiat în partea asta Kievului, s-au mai încheiat luptele. Așa cum știm, nu mai e niciun soldat rus în acea regiune, s-au plecat toți spre Harkov, ca de acolo să se retragă cât mai în est spre zona Donbas.
Cum e găsit pe cetățeni și pe militare? Ei simțit copleșiți oarecum de ce se întâmplă sau ei văzut motivat să lupte și să tragă tare, cum se spune, ca să reziste cotropirii, să spunem, rusești?
Se pare că sunt toți afectați, îți dai seama, e război total la ei în țară, dar cu toate acestea ei cred într-o victorie, ucrainienii cred într-o victorie, mai ales prin faptul că ei au fost atacați, adică invadatorii, așa cum îi numesc ei pe ruși, sunt pe teritoriul lor, indiferent unde ar fi acesta, și speră într-o victorie, sau dacă nu speră într-o victorie, majoritatea cred că o să se oprească acest război odată cu retragerea trupelor rusești. Deci speră că vor câștiga sau trupele rusești vor urma anumite ordine și se vor retrage la ei în țară.
Ce spun ei? Că au fost niște acuzații grave din partea Rusiei și amenințări cu bombe atomice, cu astfel de lucruri. Ei ce-ți spun? Spuneai că-s pregătiți, că au buncăre peste tot. Ce ai văzut acolo?
Am fost foarte mirat să vedem că există adevărate buncăre, ci nu, atenție, nu subsoluri sau beciuri, ci buncăre antiatomice în fiecare clădire a administrației din toate regiunile unde am fost, Ivano-Frankivsk, Lvovul, chiar Cernăuțiu, peste tot există buncăre tocmai construite în perioada sovietică, de atunci sunt. În ceea ce privește atacul nuclear, nu prea se vorbește despre acest lucru în Ucraina, adică oamenii nu cred că cred într-un atac de genul ăsta.
Dar au auzit
cred
despre așa ceva? Adică
au auzit, dar nici rușii nu cred că o să folosească bombe atomice. Nu aș vedea care ar fi, de ce ar face acest lucru din moment ce nimeni nu atacă Rusia, așa cum spunea și Vladimir Putin. Mizele sunt altele. Așa cum știm, Ucraina este grânarul Europei, când spuneai cum își procura acum hrana. Tot în Ucraina am văzut și muzeul foametei, dacă îți vine să crezi, așa cum știm, marea foamete din perioada sovietică.
Exact.
Și pentru că Ucraina era grânarul Europei, foarte mulți agricultori au fugit înaintea războiului de frica înrolării. Acum ce se întâmplă? Președintele Zelenski a dat un comunicat prin care îi cheamă înapoi pe bărbații buni de lucru, agricultorii, să se poată întoarce să lucreze în continuare pământul și aceștia nu vor fi înrolați. Deci vor fi excluși de pe listele de înrolare dacă vor dovedi că lucrează pământul, pentru că economia ucraineană trebuie să meargă, trebuie
menținută,
să-și revină.
Exact,
trebuie
exact.
Menținută, dacă nu chiar ridicată.
Și totodată și prin economia lor și menținută și alte zone ale Europei, pentru că și noi probabil că am fi, sau aveam și sigur primeam și din partea lor anumite produse.
În Indonezia, de exemplu, Ucraina înainte de război hrănea aproximativ 70% din populația indoneziană cu grâu venit de aici, iar când rușii au atacat partea de est, atunci au pus stăpânire și pe fabricile de pâine, pe tot ce însemnau, așa cum știm, și uzina Azovstal, la fel, și au capturat sute de mii de tone de grâu pe care le-au dus în Rusia.
Asta am citit și am văzut că tot trimit către Rusia tot ce prind prin
exact.
Ucraina.
În Ucraina este și o foarte mare criză de carburant. Nu mai există carburant. Dacă la două zile de când începuse războiul erau cozi interminabile pentru că oamenii voiau să alimenteze, era litrul de carburant aproximativ 29 de grivne, înseamnă vreo 3 lei și jumătate. Imaginează-ți că acum un litru de carburant a ajuns la aproape 6 lei. Deci s-a dublat și automobilele, respectiv șoferii, au o limită de 10 litri atunci când alimentează, pentru că este o criză a carburantului acum în Ucraina.
Asta ca să ajungă
din cauza
pe toată
exporturilor lumea. Și importurilor care au loc din cauza războiului, trebuie să pui doar cât îți impune statul acolo. De altfel, este și o criză, dacă îți vine să crezi, a geamurilor. Nu se mai găsesc geamuri acolo de la bombardamente. Chiar dacă unele clădiri nu au fost afectate direct, din cauza suflului exploziei s-au spart foarte multe geamuri și este o criză a geamurilor, chiar președintele Zelenski o numea așa.
Interesant. Spuneai tu, Alex, despre un sistem implementat de către președintele Zelenski. Foarte interesant, nu am mai auzit sau nu l-am mai văzut într-o altă țară, cel puțin europeană, despre ce e vorba.
Odată ce a venit la putere, un proiect al președintelui Zelenski a fost digitalizarea întregii țări. Asta ce înseamnă că oamenii vor avea în portofelul electronic, adică pe telefon sau pe tabletă, toate actele pe care le-ar fi purtat înainte cu ei în portofel, de la certificatul de naștere, buletinul, pașaportul, asigurarea de sănătate, asigurarea mașinii, toate sunt implementate într-o aplicație pe care o au toți ucrainenii și ei merg atât ca și șoferi, cât și ca cetățeni, ei merg doar cu telefonul și cu un cod de bare. Iar atunci, de exemplu, când te oprește poliția în trafic, tu i-arăți doar acel cod de bare și el vede carnetul, asigurarea mașinii, ITP-ul. Este un sistem pe care voiau să-l implementeze și americanii înainte de război. Chiar erau tratative să ia acest sistem, să-l cumpere de la ucraineni pentru a putea să-l implementeze în USA, în Statele Unite ale Americii.
Ce s-ar întâmpla dacă ai pierde telefonul, de exemplu, cu toate datele tale?
Dacă pierzi telefonul, te duci și plătești o taxă, care e echivalentul altui telefon mobil, iar acolo statul din regiune îți va activa tot ce aveai pe celălalt telefon. Nu mai mergi ca la noi să plătești taxa de pașaport sau toate aceste taxe sunt cumulate și plătești doar o taxă pentru telefon cu acest cod de bare. Bineînțeles, tu îți poți schimba telefonul, codul de bare rămâne
exact.
Același.
Mă gândesc că, uite, de exemplu, la noi sunt și foarte mulți oameni în vârstă care încă nu se pricep sau încă nu s-au obișnuit cu această digitalizare, cu această tehnologizare în masă, să spunem, și încă merg la ghișee și scriu de mână sau completează acele hârtii. La ei s-au adaptat sau sunt ajutați? Cum merg lucrurile?
Foarte mulți s-au adaptat și la ei. Totodată nu a dispărut clasicul și celebrul ghișeu, așa cum nu a dispărut nici la noi, nici în timpul pandemiei. Dar oamenii de acolo îi ajută și pe cei în vârstă, mai ales familia, copii, care majoritatea sunt plecați peste hotare, nu acum de când a început războiul, ci dinainte. Foarte mulți lucrează în vestul Europei. Tocmai din această cauză ei vor să adere la Uniunea Europeană, pentru că au o mentalitate vestică, majoritatea cu care am vorbit eu, și trebuie să spun că este și o mare diferență între orașele care se află în vestul Ucrainei, ca Lvovul, de exemplu, ca Ivano-Frankivsku, ca Cernăuțiu, față de orașele din estul, cum ar fi Harkovul, cum ar fi regiunea Donbas, dar o diferență este foarte mare și în sud, la Odessa, la Izmail. Este și foarte mare țara, sunt aproximativ 44 de milioane de locuitori, dintre care cei din est sunt în majoritate vorbitori de limba rusă. Dar acum, și dacă erau proruși înainte de război, iată că toți au devenit acum o unitate ucraineană care încearcă să reziste în ciuda bombardamentelor care au loc aproape în fiecare zi, dacă nu mă înșel.
Alex, spune-mi cum te-ai adaptat acolo, ce ai făcut cu mâncarea? Știu că nu ți-a fost ușor și știu că îți dai seama și în astfel de momente te gândești în primul rând să supraviețuiești și apoi să îți vezi celelalte necesități. Cum te-ai adaptat? Unde ai mâncat? Unde ai campat?
Bineînțeles, nu știu cum este situația de când am făcut prima deplasare pe 26 februarie, atunci am stat 20 de zile și ne-am făcut în mare o idee despre cum este situația și ce se întâmplă acolo. Iar de fiecare dată și până astăzi, noi am stat plecați ca să-ți faci o idee 70 de zile din 85, cred că e războiul la 85-a zi.
Aproape tot.
Da, aproape tot războiul, doar am venit din motive administrative în România să rezolvăm și după care am plecat iar, dar asta este altă discuție. Mă întrebai cum am supraviețuit acolo. Am plecat cu mașina, portbagajul întotdeauna plin cu mâncare și cel mai important, combustibil. Canistrele de benzină sunt cele mai importante. Acolo te descurci. Ucrainenii, când aud că suntem din România, ne iau în brațe și ne mulțumesc că le-am ajutat membrii familiei pentru că am deschis granițele pentru aceștia atunci când a început războiul. Foarte mulți ucraineni au găsit adăpost în România, așa cum știi și
așa
tu.
Este.
Și dacă înainte aveam, erau mai raf, așa, nu știu care este cuvântul în limba română.
Mai duri te referi?
Mai duri față de noi. Acum spun sincer că ne spun brothers, adică frați, când ne întâlnesc. Și n-am avut probleme nici cu armata ucraineană, nici cu forțele de apărare teritorială, fiind și jurnaliștii, au foarte mare încredere în jurnaliști. Într-adevăr, te controlează la sânge cu tot ce ai pe tine, îți spune unde e zona sigură, spune să nu te aventurezi, dar din păcate nu-ți poate asigura un om de la armată care să meargă cu tine și să-ți explice, ci toți jurnaliștii sunt pe cont propriu acolo. De când a început războiul, dacă facem o socoteală, au murit cam 3 jurnaliști la 2 săptămâni. Deci suntem în 85-a zi, destul o să facem
mulți,
calculul după aia câți jurnaliști au murit.
Da.
Tocmai din acest motiv, pentru că mulți sunt independenți și se aventurează pe un teritoriu necunoscut. Nu e acum cunoscut nici măcar de armata ucraineană și a fost teritoriul ucrainean. Îți imaginezi ce e pentru un jurnalist
așa
care
este.
Se duce în prima linie. Oricum, pe parcursul șederii acolo, mi-am dat seama că e mai ușor să transmiți din prima linie decât să afli poveștile oamenilor sau să vezi dezgropări de cadavre, deshumări, gropi comune, pentru că rușii când s-au retras au îngropat unele cadavre chiar și la 10-15 cm sub pământ. Iar acum perioada asta s-a încălzit afară. Imaginează-ți ce mirosuri sunt în unele zone, ca Borodianca, ca Bucea, ca Irpin. Oamenii, cadavrele au fost dezgropate, au fost înmormântate creștinește, s-au făcut foarte multe slujbe acolo, dar ce facem cu animalele prinse sub dărâmături? Poate izbucni oricând o epidemie în aceste zone.
Exact.
Mai mult de atât, nu există apă potabilă. În Borodianca, cel puțin când am fost săptămâna trecută, nu exista apă potabilă și oamenii făceau cozi interminabile. N-am văzut niciodată așa cozi la mâncare și la provizii.
De unde primesc apa? De unde o procură?
Este o organizație care se ocupă, sunt de fapt mai multe organizații. Aici o să amintesc pe una cea mai mare din lume, Central World Kitchen. E făcută de un bucătar celebru în anul 2000, un șef celebru cu stele Michelin. Și aceștia, în parteneriat cu ONU, vin și ajută oamenii de acolo. Și chiar am postat pe site-ul nostru, România Actualități, și pe pagina de Facebook, o filmare în care oamenii stau la rând educați, nu se înghesuie, fac orice să ajungă la o pungă cu mâncare, dacă îți vine să crezi, așteaptă și 6 ore pentru o masă caldă și o pungă cu alimente care nu le ajung mai mult de 3-4 zile.
Ce vedem noi în filme, în documentare și în poate alte imagini de pe internet, le-ai văzut și le simți pe pielea ta acolo. Cum te simți sau ce resimți când auzi acea alarmă de bombardament? Pentru că nu știi ce vine sau de unde vine.
Prima oară când am auzit-o, de exemplu, vă spun sincer, am fugit în baie și m-am aruncat în cadă. M-am gândit că o să fim ținta rachetelor rusești. După aia, cu timpul, începi să te obișnuiești. Când o auzi, te rogi să nu fii tu ținta rachetelor rusești sau a bombardamentelor. Dar chiar dacă tu nu ești ținta, trebuie să te gândești că în zona sau undeva în regiunea în care ești tu au loc bombardamente. Deci cineva tot este rănit în acele bombardamente sau atrocitățile tot se întâmplă. Cred că e cel mai urât sunet pe care îl poți auzi într-o zonă de război, în afară de sunetul rachetelor și bombelor care cad sau atunurilor antiaeriene, sunt alarmele acestea antiaeriene care sună, poate să sune într-o zi de, și de 20 de ori. Imaginează-ți cum dormi noaptea sau cum spuneai tu, te duci la baie să faci un duș, deodată te prinde această alarmă.
Exact.
Ce faci? Cum ești pregătit atunci?
Ai tot timpul, presupun, bagajul pregătit și ești gata de plecare, pentru că nu știi.
Dormi în, nu poți dormi în pijama într-o zonă de război, nu ai cum. Mereu, în permanență, trebuie să ai rucsacul la tine cu pașapoartele, banii, documentele, în caz că se întâmplă ceva, să poți să iei rucsacul, să te trezești din somn, să iei rucsacul și să fugi cât mai departe unde are loc bombardamentul sau să speri să nu fii tu următoarea țintă.
Cum văd ucrainienii, știm, ai zis și tu mai devreme că aveau o relație înainte, o parte din ei, cu spațiul ex-sovietic, acum cum îl văd, cum resimt practic tot ce se întâmplă acolo?
Și dacă majoritatea dintre ei erau împotriva președintelui Zelenski înainte de război, acum toți îl susțin, este eroul lor, în ciuda tot ce s-a întâmplat până la război. El a dovedit cetățenilor țării că este un adevărat război și nu o spun eu, ci îți spun ce ne-au spus oamenii de acolo, chiar dacă înainte erau proruși. Acum iată că îl susțin pe președintele lor și toți spun că a făcut un lucru bun pentru că a rămas în țară, pentru că așa cum știi el putea să plece în Marea Britanie, a mai primit oferte, dar a vrut să rămână acolo și a cerut și cere în continuare arme.
Susținere, da, din partea țărilor europene, exact, sau membre NATO. Spune-mi, știm că Zelenski a fost actor, a ajuns președinte, ce ciudat, pentru că noi suntem obișnuiți să fie poate un om politic, să fie un om cunoscut, diferit de ce a fost la ei. Cum s-au gândit să le aleagă? Nu știu, care a fost povestea? Știi ceva de la ei? Ai aflat informațiile?
El a făcut parte dintr-un partid, încă face parte din acel partid, se numește Sluga Poporului. Partidul. Uh-huh. Totodată și-a făcut campanie prin prisma serialelor pe care le-a realizat. Era ceva nou pentru Ucraina, era un președinte tânăr, toți îl vedeau pe el atunci când l-au ales că îi va putea duce în Uniunea Europeană. Au fost problemele lor politice, așa cum este în fiecare țară. Taberele s-au împărțit, mai ales după ce știm că a fost Euromaidanul în 2013, dacă nu mă înșel, pentru că în 2014 a fost anexată Crimea. Atunci când a fost anexată Crimea, Ucraina nu avea o armată așa puternică cum este cea de acum. Imaginează-ți, au avut la dispoziție 8 ani să se pregătească pentru un conflict armat, care, iată, din păcate s-a întâmplat. Acum Zelenski este un erou pentru ucrainieni, așa cum îți spuneam, și ei speră în victorie, deci cu majoritatea cu care am vorbit asta și când am fost de Paște în Ucraina, am vorbit cu ucrainienii de la biserică și fiind obișnuiți ca la noi, ca la români, să spună Hristos a înviat, nu mi-a spus nimeni. Mare mi-a fost mirarea, doar că mi-a spus slava Ucraina.
Ok, este noul lor slogan, sau așa l-avea poate și înainte, doar că acum poate îl oferăm mult mai ușor, să spunem așa, și din suflet, pentru că știm foarte bine prin ce trec. Alexandru, pe final, spune-mi, știm că o să mai ai un drum de făcut lunile următoare, cum simți plecările astea și venirile tot timpul acasă? Cum treci peste emoții? Pentru că există emoții, categoric.
Pentru mine este mai ușor. Prima deplasare a fost mai grea. Când i-am văzut și pe colegii mei, ei fiind obișnuiți cu alt stil, Irak, Afganistan, când armata, așa cum spuneam, e cu tine aici, e fiecare pe cont propriu, trebuie să ai foarte mare grijă, ești puțin încordat. Nu-ți dai seama de plecare decât cu o noapte înainte, când vrei să te odihnești, că a doua zi ai plecarea și atunci de-abia te iau emoțiile, dar odată ce ești în mașină și ești în drum spre zona de război, trebuie să te temperezi, devii altul. Ești mult mai activ, trebuie să fii mult mai atent, dar pentru mine e mai ușor. Pentru părinți, logodnică, prieteni, pentru ei e cel mai greu. Eu nu știu de tine, aud de tine prin prisma reportajelor pe care le faci, că trebuie să ai mereu contactul cu radioul național pentru a da reportajele și ei, dacă te aud în reportajele alea că ești ok, sunt și ei liniștiți, mai ales că nu poți vorbi într-una la telefon. De exemplu, avem telefoane prin satelit, pentru că în multe zone nu este semnal și le mulțumim celor de la STS pentru acest lucru, că ne-au dat aceste telefoane care ne pot scăpa din multe belele. Chiar le-am folosit, sunt extraordinare, dar na, trebuie întâi să-ți faci treaba ca și reporter, trebuie să fii cât mai etic, cât mai transparent și trebuie să știi ce spui, să nu cazi pradă propagandei, nici de o parte, nici de cealaltă. Noi am vorbit astăzi foarte mult de Ucraina pentru că acolo am fost, cred că cineva care e în Rusia îți poate vorbi pe larg față de ceea ce este acolo. N-aș putea să zic că sunt în vreo echipă, încerc să fiu cât mai transparent, îți spun situația cum se vede din teren și nu se vede la televizor.
A fost o discuție de la om la om, de la jurnalist la jurnalist, până la urmă oamenii, prin ceea ce ne-ai povestit tu și prin cuvintele tale, au simțit ce au simțit și cei din Ucraina, să zicem așa, atârâți în acest război ciudat alături de Rusia. Mulțumesc tare mult, Alexandru Buzică, ne-ai oferit o abundență de informații și cred că ai mai avea foarte multe de spus.